dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Arritja e marrëveshjes për kufit në Kosovë komentohet në mënyra të ndryshme. Presidenti serb Boris Tadić kërkon zbatimin e marrëveshjes së kufive. Autoritetet tonë se po kanë vështirësi në hetimin e incidenteve në pjesën veriore të Kosovës. Për këto dhe zhvillimet të tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme të përgatitura nga Valjeta, Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Boris Tadić u ka bërë thirrje serbëve të pjesës veriore të Kosovës që t'i largojnë barrikadat, një veprim që mund ta ndihmojë Serbinë në largimin e një pengese kryesore për marrjen e status kandidatit me 9 dhjetor, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Tadiçi gjithashtu ka kërkuar që të zbatohet marrëveshja e arritur në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për kontrollet kufitare. Ai tha se zgjidhja e arritur në Bruxelles në mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian nuk ishte ideale, por se ai e mbështet plotësisht marrëveshjen për kufit. Ne kemi arritur atë që është e mundshme për momentin, ka thënë Tadić para gazetarve në Berlin. Tadić tha se marrëveshja e kufive është e limituar në shtrirje pasi nuk përfshin njohjen e simboleve të shtetit të Kosovës. Kjo zgjidhje nuk përmban simbolet e shtetësisë të ashtu quajturit shteti Kosovës. Nuk ka asnjë simbol shtetror e nuk do të ketë as zyrtar doganor të Kosovës që do t'i kryejnë detyrat e veta. Ata nuk do të jenë vëzhgues, ka thënë Tadić. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka biseduar me kryeministrin pakistanes Yousaf Raza Gilani lidhur me sulmet e fundit ajrore të NATO-s që lanë të vrarë 20 kanata e sekretarës Clinton vjen dy ditë para një konference ndërkombëtare. Pakistani planifikon ta bojkotoj këtë konferencë për shkak të trupat amerikane në Irak e këta të fundit i kanë paguar luftarët e fiseve me para për t'ju asiguruar atyre një dalje më të sigurt nga Iraku pas më shumë se 8 vjetësh luftë. Më pak se 10.000 antarë të personelit ushtarak amerikan janë ende në Irak, përderisa 5 bazat ende mbeten për t'ju dorëzuar forcave irakiane. Koloneli amerikan Douglas Crisman tha se marrëdhëniet janë përmirësuar me më shumë se 20 sheik fisnor përgjatë rrugës dhe se ata po paguhen për ta siguruar rrugën. Në Rusi ka filluar votimi për të zgjedhur parlamentin e ri. Rreth 110 milion qytetarë rus kanë të drejtë për të votuar për 7 partitë që janë në garë për 450 ulset në shtëpinë e ulët të parlamentit. Sondazhet sugjerojnë se partia në pushtet Rusia e Bashkuar do të fitojë shumicën e votave, por më pak se 315 ulset që aktualisht i mbanë. Partitë opozitare kanë thënë se zgjedhjet janë të padrejta, sepse autoritetet vendore përkrahin Rusinë e Bashkuar me para dhe kohë transmetimi në televizion. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Rezultatet e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë komentuar në mënyra të ndryshme nga pozita dhe opozita në Prishtinë. Përderisa nga qeveria është thënë se me këtë marrëveshje Serbia e njeh faktikisht kufit e Kosovës, opozita vlerëson se marrëveshja është e dëmshme dhe paraqetthik pas shpine për shtetin gjerman, i cili këto ditë deklaroi se Serbia nuk i plotson kushtet për statusin e kandidatit për BE. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi është i bindur se delegacioni qeveritari Kosovës në Bruxelles ka arritur pajtimin vetëm për marrëveshje që siguron respektimin e plot të sovranitetit, kushtetutës dhe kufive të Kosovës.
Çdo marrëveshje e Kosovës është në kuadrin të kushtetutës së Republikës së Kosovës, kuadrit të mandatit që nga Kuvendi i Kosovës dhe kuadrit të parimeve evropiane. Ne të të kemi sqarimet adekuate. Me po, por çka mund të themi është Kosova ka kufit e saj dhe kufit e saj do të jenë të respektueshëm nga të gjithë, do të ketë marrëveshje
Ndërkohë, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thot se delegacioni i Prishtinës ka degraduar procesin me këtë marrëveshje. Ai thot se ende nuk e ka parë tekstin e marrëveshjes eventuale, por nga ajo që është prezantuar sipas Ramadanit, kuptohet se pala kosovare është tërhequr nga pozicioni i saj fillestar në dëm të interesave të vendit.
që jetë qasë që ka njës të keqje të konceptit të menagjimit integruar të kufive, ka të heqje të Kosovës nga shtetësia vetë, duke të anu të mos flitet për kufirin, po të flitet për pikat kalimit, dhe një kosisht ka afrim të qëndrimit të Prishtinës ka Beogradi. Kjo është e dëmshme për Kosovën.
Pajtimi delegacionit të Kosovës për këtë marrëveshje me Serbinë sipas Burim Ramadanit është një thik pas shpine për shtetin gjerman dhe kancelaren Angela Merkel, e cila gjatë kohës së mbajtjes së këtij dialogu kishte deklaruar se Serbia nuk i ka plotësuar kushtet për të fituar statusin e kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian.
Kjo është një thik pas shpine shtetit të Gjermanisë, shtet ky i cili e ka mbrojtur në mënyrë të fuqishme këtë javë dhe këtë muaj pozicionin e Kosovës, duke kurzuar Serbinë për statusin kandidat pa i normalizuar raportet me Kosovën. Qeveria Saçi i ka thënë Gjermanisë se Serbia është e mirë, prandaj jep një statusin kandidat. Ne shpresojmë që kjo marrëveshje të vijë në kuvend Kosovës dhe si e tillë të hudhet poshtë nga kuvendi i Kosovës.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Aredin Kuçi ritekson se çdo marrëveshje që delegacioni qeveritar i Kosovës arrin me Serbinë do të jetë në harmoni me kushtetutën. Sipas tij, me këtë marrëveshje Serbia faktikisht po i pranon kufit shtetëror të Kosovës.
Kosova dhe bota demokratike e lexon dhe e din faktikisht juridikisht që Kosova ka kufit të saj. Kufit e Kosovës janë jo ndërkombëtarisht me këtë marrëveshje pranuar nga Serbia.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet përgjegjëse për hetimin e ngjarjeve në veri të Kosovës, që pas 25 korrikut thonë se janë duke hetuar mbi 10 serb të dyshuar me akuzat për organizimin dhe nxitjen e barrikadave në veri të Mitrovicës. Megjithatë, ata nuk japin detaje për këto hetime për shkak të, siç thuhet, korrektësisë së procesit. Raporti e Dona Pecit.
Prokurori u theqës në hetimet për incidentet në veri që nga 25 korriku, Shyqëri Syla, i tha Radios Evropa e Lirë se një penges në zhvillimin e hetimeve paraqet mungesa lirisë lëvizjes në pjesën verjore të Mitrovicës.
Tash për ta femrat nuk mund t'i bëj publik për këtë rase tjera, edhe për faktin se vetëmtaria t'yre është ka zgjatë edhe mund dëmtojnë hetimin. Pak e kemë vëshësumë hetimin për shkak lëvizjes, ju po shohni se atë kohë fondi lëvizja ne, e jo më hetues të policisë Kosovës dhe policisë së Ulësit, na ka vështirë universitetin kjo, mirë po se gjithë sot do punuan në drejtim shumë.
Në fund të muajit shtetor, Interpoli pat lëshuar flet arrestet për disa serb të dyshuar rreth vrasjes së pjesëtarit të njësitit special të policisë së Kosovës, Enver Zymberi, i cili u vrasë gjatë aksionit policor të Prishtinës zyrtare për rikthimin e kontrollit në veri të Kosovës. Në listën e të kërkuarve ndër të tjera figurojnë Ratomir Božovići, Radovan Radići, Milovan Vlaškovići, Slobodan Vuzinići dhe Dušan Jovanovići. Mirë po, sa u takon në barrikaduesve dhe, si që thuet, nxitësve dhe organizatorve të përforcimit të këtyre barrikadave, mekanizmat përgjegjës nuk duan të publikojnë emrat e të dyshuarve. Megjithatë, ata bëjnë të ditur se në kuadër të hetimeve do të analizohen edhe fotografitë bëra dhe materialet e xhiruara nga mediat e ndryshme. I pyetur nëse numri i të dyshuarve është mbi 10, Syla u shpreh.
Sigurisht po.
Arrestim nuk ka pasur ende asnjë që ndërlidhet me barrikaduesit serb, thon edhe në policinë e Kosovës. Zëvendësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, theksoi se prioritet mbetet zvoglimi i rrezikut për shpërthimin e sërishëm të tensioneve.
Jo, gjithsesi prioritet është ndërtuar procesi dhe aksionet të cilat ndërmjetojnë me qëllim të largimit të këtyre barrikadave. Pastaj vendosja e sigurisë dhe menjanimi çdo lloj mundësie për eskalim të situatës, nëse procesi i tillë sigurisht nuk mund të kufizohet me afat kohor, nëse që do të ndodhë shumë shpejt, mirë po në këtë fazën nuk kemi persona të arrestuar.
Por sjellja e barrikaduesve përgjatë këtyre muajve nuk ishte gjithmonë e qetë dhe paqësore. Konfrontimet e tyre me trupat e misionit të NATO-s në Kosovë quan në lëndimin e vjetra paqëruajtësve, kur ata po tentonin të largonin barrikadat. Ekzistimi ndonjë plani për largim në mëtejm të tyre hedhët poshtë në këfor. Së dhënë si i këti misioni, Uwe Novicki shpjegoj.
We never had a precise plan removing barricades. We always stated in the past, General Dres as well as I did.
Ne kur nuk kemi pasur ndonjë plan preciz për largimin e barrikadave. Ne kemi deklaruar gjithmonë në të kaluarën, si kurse Generali Drevs ashtu dhe unë, që vetëm nëse planet tona operacionale e shojnë të nevojshme, do të largojmë barrikadat, tha ai. Në ndërkohë kanë vazhduar thirrjet për largimin e barrikadave në diku 18 apo 19 pika në veri të vendit. Vetë serbët që po mbrojnë këto barrikada nuk kanë treguar ndonjë sinjal për largimin e tyre, ndërsa vazhdojnë të shprehin kundërshtimin kategorik ndaj autoritetit shtetëror të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndrojmë temën e informacionit. Bizneset në Kosovë jo rallëherë janë përballur me bllokim të prodhimeve kosovare nga shtetet e rajonit. Autoritetet kompetente po reagojnë në situata të tilla, por shumë me vonesë, thonë përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, deri në marrjen e ndonjë vendimi reciprok, kompanitë po humbin shuma të mëdha të mjeteve financiare. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të sektorit privat në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar trajtim adekuat nga autoritetet kompetente, pasi ky sektor konsiderohet si promotor i zhvillimit ekonomik të vendit, thonë përfaqësues të bizneseve. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se ekzekutivi i vendit duhet të përdorë politika ekonomike të cilat nuk dëmtojnë prodhuesit vendor, por përkundrazi stimulojnë atë. Ai përmend disa raste ku shtetet fqinje nuk kanë lejuar hyrjen e prodhimeve vendore në territorin e tyre, ndërsa humbjet e prodhuesve vendor kanë qenë të mëdha, derisa qeveria e Kosovës ka paralajmëruar apo përdorur masat e reciprocitetit.
Por nga dëshmëria e Ministrisë së Tregtisë ka qenë jo në nivelin e duhur për të marrë masat e gjithmonë të njëjta në kohën e duhur. Si ishte rasti me Serbinë, kur dashtë të pritë 3 vjetë për të marrë një masë të reciprocitetit, kur me Maqedoninë pat një blokadë, disa mujshë ku bizneset hopen disa miliona euro për të eksportuar, sepse Maqedonia mbronte prodhimin e vet.
Serbia ka qenë një ndër vendet anëtare të CEFTA, se cila për gati 3 vite me radhë nuk ishte lejuar hyrjen e mallrave kosovare në territorin e saj. Qeveria Kosovës në korrekt e këtij viti vendosi masat reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që u ndërprejnë me 16 shtator pasi Serbia mori vendim për njohjen e dokumenteve të Kosovës. Por deri në vendosjen e këtyre masave sipas një hulumtimi të Aleancës Kosovare të Biznesit, bizneset kosovare kanë humbur mbi 40 milion euro eksport. Rasti fundit ka qenë kur shteti Maqedonisë në muajin gusht ndaloi hyrjen e prodhimeve të miellit kosovar në territorin e këtij shteti. Por deri në paralajmërimin e masave reciproke, fabrika e miellit M Silos nga Rahoveci, e cila eksporton miell në Maqedoni, vetëm për 4 muaj të zbatimit të blokadës ka humbur rreth 900.000 euro e rrjedhimisht edhe tregun maqedonas. Saad Shehu është drejtori ekzekutiv në këtë kompani. Ai tregon se tashmë jo është lejuar që të eksportoj miell në Maqedoni, por vështirësitë në këtë fushë total është rikthimi i tregut të mëparshëm.
Sigurisht, sepse kanë depërtu produkte tjera që janë prodhim kryesisht Maqedon, sepse 4 muaj mos prezenca e produkteve tona do të jetë shumë shtir rikthimi i tregut. Se ne do të jemi shumë agresiv që të rimarim atë treg që është i rëndësishme strategjike për neve.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë deklarojnë se cili do shtet anëtar i CEFTA se bllokon hyrjen e prodhimeve kosovare, që nënkupton edhe shkeljet e marrëveshjes CEFTA, Republika e Kosovës do të reagojë në mënyrë reciproke. Flamur Keq, udhëheqës i Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, shprehet se me qëllim të mbrojtjes së bizneseve vendore, kjo ministri tashmë ka adaptuar edhe bazën ligjore.
Ne jemi të interesuar për një tregti të lirë, një tregti korrekte, për marrëdhënie të mira tregtare, pavarësisht se përcjellin shtetë fjala, dhe nëse shtetet vendosin ndonjë praktikë jo të mirë apo pengojnë tregtinë e lirë vis-à-vis Kosovës, atë normalisht edhe ne do të detyrohemi që të ndërmarrim masa të njëjta.
Sidoqoftë, përfaqësues të bizneseve theksojnë se qeveria Kosovës gjatë këtij viti e ka pasur me lehtë të mbrojë prodhuesit vendor nga shkelja marrëveshjes së CEFTA-s, pasi gjatë këtij viti Kosova kryeson këtë mekanizëm ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Arritja marrëveshjes për kufit në Kosovë komentohet në mënyra të ndryshme. Presidenti serb Boris Tadić kërkon zbatimin e marrëveshjes së kufive. Autoritetet thonë se po kanë vështirësi në hetimin e incidenteve në pjesën veriore të Kosovës. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të mesdites. Për informacionet më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.